Ji dihok selam balayî gelwedeya ji bo nîtirîn pêşatên COVID-19 li parêzgehê. Roj bi roj mirin û tûjbûyên koronayê li dihokê zêdebûnê dane. Ed dawî ragihandina sexlemiya dihokê 204 kes bi helgerên koronayê hatin tomarkirin û 8 kesan canê xwe ji dest dan. Wa 103 nexweş bi temamî çarebûn û nexweşxane bi cih hêlan. Bazarê dihok pir ji mirovan û her cihê biçî qerebalixe. Hejmarek zor maskan bikart inin. Lê di heman demda, de gelek ji welatiyan bînî bey maskin. Rênma û daxaziya rêveberiya tendurustiye. Ji welatiyan ew e, her yek li cihê xwe xwe xêzana xwe biparêzîd. We bi cihkirina rênmayên tendurustî, de ji vayrusî hêne parastin. Çunke nexweşxane pir bûne ji nexweşan û êdî çareseriya nexweşan de li mal bîtin. Eşbili wan nexuşan yên halatê wan giran bin. Ahmed Bendî bi mazg ve gotî fere her take kesek xwe biparêzîd. Lê di heman demda divêt hikûmet jî pêdiviyên nexuşan peyda biket ji derman û cihên vehewandina nexuşan li nexuşxanan.
مال دست به یه سر دریا که باش پرسید گل کرونا گیر و به پتا جهانی که همی دنیا و گردی و پرسی هر ما کردستان با بکشوان نمونه سرانسر جهانی خلقی گی بحث درگیر که دواری خوب پرستنه دا گل کاری که پیگ بود لی بشتی پلا دوی و سیه هادی نفمدا مگل اکستاستی و برگرد و جبرند جهر ما کردستان این بین روش بروژه پراستی را جکا زور اگ جارمازان خرگه گه توشت بید پراستن دی فرنماین ساخلمیه خودیر گرن جهد گشتی خودیر گرن شقره بالغه خودیر گرن شوان جهن کتا کاره گه پیتوی و ضروری نبیتو بچه او یعنی خاله هر سرگه گول کو خلک و پیرا بگد بو چنده کو خو پاریزی او یاد وی جی ریکارندی جی کود که نه اول سر لای حولاتی ریکارندی که نه سر حکومت جی او کو پیتی وی دابین کرنا جهن تایبه و گیم بشی نخوشخانه و پیتی وی نخوشا و حتی دومای حکومت جی پیتی وی بس هر دولا پراسی
نوزاد آمدی تنه چارسری خو پاراستن و بکار اینانا ماسکان و دزگورکان و دور کفتن جه جهن قرابالخ
حوالاتی اگه بشین رنموی ساخلم یه بجه بینیم درستایی گریدان و ماسکو خودی ری خستنش خلکی و دری جایی جه بینن هر واسا دزگور که کنه دست خوب باشترین ری که بخوب پارستنه پیتوی چی دینا کتن بس افسه شکارا بنا کرن بس
تا کنوکه لدهو که کسیم به کرونا کفتین هجمار آوان گهشت 4840 کسان و نخوشین به تمامی چاره سر بوین 3031 کسان.